Dnes se kromě jiného zaměříme na pohádky, lépe řečeno na některé postavy z nich pohledem biologů. Slavný britský onkolog David Lane letos zavítal do České republiky a přitom poskytl rozhovor Českému rozhlasu. A máme pro vás i teorie o tom, jak vzniká sněhová vločka. Jsou tu poslední letošní novinky ze světa vědy. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Jak určitě sami víte, v pohádce Tři oříšky pro Popelku je moudrým přítelem a pomocníkem sova Rozárka. Se spojením sovy právě s moudrostí se ale setkáváme i v jiných pohádkách a rčeních. Redaktorka Zuzana Machálková z naší vědecké redakce se proto zajímala o původ tohoto spojení a také o to, jestli je rčení moudrý jako sova skutečně opodstatněné.
Rozárko, hlídáš mé poklady?
V pohádce Tři oříšky pro Popelku je sova Rozárka tichým, ale za to naslouchajícím, moudrým a všeho schopným společníkem. Tato sova pálená Popelce střeží její poklady a byla to právě Rozárka, kdo jí připomněl tři kouzelné oříšky. Se spojením moudrá sova se ale člověk může setkat i v jiných pohádkách, filmech nebo literárních dílech. Nabízí se proto otázka, proč je symbolem moudrosti a vědění právě sova. Kořeny nejspíš můžeme hledat v mytologii, pokračuje ornitolog Jan Andreska.
Známe sovu jako symbol Athén a ta bohyně Athény byla jaksi městská bohyně a v těch Athénách ji pokládali za bytostně moudrou. Seaton k tomu poznamenává v knize Rolf Zálesák, že sova nic neříká a proto ji pokládáme za moudrou, ale to je jaksi poznámka zjevně jaksi ironická a jízlivá.
Jak se ale zdá, tak částečně i pravdivá. I když jsou sovy v mnoha ohledech výjimečné, třeba v tom, jak dobře mají vyvinutý zrak, sluch nebo jak se dokáží neslyšně pohybovat, intelektem ve skutečnosti nijak zvlášť nevynikají. To potvrzuje i Jan Andreska.
S tou sovou moudrostí je to tak, že my o sovách víme dneska už velice mnoho věcí a souběžně s tím víme, že jsou jaksi skupiny, které jsou intelektuálně daleko lépe vybaveny, například krkavce vidí ptáci.
Díky častému zobrazování bohyně Athény se sovou se zažilo i rčení, je to zbytečné jako nosit sovy do Athén, tedy moudrý živočich ve městě známém právě moudrostí. V řecké mytologii je ale sova kromě moudrosti a bohyně Athény spojována také s bohyní Hekaté a často tak bývá symbolem tajemna a čarodějnictví. Vždyť ani v kouzelnické škole Harryho Pottera v Bradavicích nechyběla právě sova. S jinou symbolikou uplatnil ve svém díle sovy i Karel Jaromír Erben, pokračuje ornitolog Andreska.
Když se podíváme na svadební košile, tak tam se mluví o tom, jak kulich předpovídá neštěstí. To je zase trochu jiná sova, to je nepochybně míněn síček, který jaksi svým hlasem prý přivolával smrt. A v momentě, kdy si sednul na střechu někomu, kdo jako byl nějakým vážnějším způsobem nemocný, tak se to pokládalo za velmi špatné znamení.
Zrovna síček obecný je přitom v současnosti jedním z nejohroženějších druhů ptáků v Česku. Z 10 tisíců jejich počet klesnul za poslední století na pouhých asi 130 párů. Stejně jako je u nás síček chápán jako posel špatných zpráv, brali tak Egypťané sovu obecně. Naopak, sibirské šamanské kmeny toto zvíře uctívali a propůjčovali si od sov jejich vlastnosti, které se jim hodily například k lovu.
Ty se máš, Rozárko. Lítáš si, kde chceš? A já nesmím ani za humna.
Lítat si, kde chtějí, sovy sice můžou, s hnízděním to dnes ale mají o něco složitější. Nejčastěji jsou jejich útočištěm dutiny stromů, skály nebo různé lidské stavby, tedy stodoly, věže kostelů nebo půdy. Problém dnes ale v Česku pro sovy představuje nízká diverzita krajiny. Ta je přitom pro jejich uhnízdění i pro lov kořisti rozhodující.
Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
Obecně jsou sovy početným řádem. Existuje víc než 200 druhů a řadíme je do dvou čeledí, sovovitých a puštíkovitých, která je výrazně početnější. I když je sova symbolem moudrosti jen z mytologického hlediska, rozhodně se v mnoha ohledech jedná o pozoruhodného živočicha. Intelektem sice jiné druhy ptáků nijak zvlášť nepřevyšuje, za to dokáže otočit hlavu o 270 stupňů a sluch má tak dobrý, že rozezná i ultrazvuk. Zuzana Machálková, Český rozhlas Plus.
Vánoční čas patří už tradičně pohádkám a taky letos nabízíme vědecký pohled na příběhy, ve kterých dobro vítězí nad zlem, a to i za pomoci mluvících zvířat nebo nadpřirozených bytostí. Jednou z nejznámějších pohádek je Zlatovláska Karla Jaromíra Erbena. V ní mají velmi důležitou roli mravenci a právě na ně se zaměřila Eva Kézrová.
Volali vyděšení mravenci a tak Jiřík, který rozuměl řeči zvířat, neváhal, uhasil hořící kupu a dočkal se tak slovdíků.
Děkujeme ti, Jiříku, až budeš potřebovat, vzpomeň si na nás a my ti taky pomůžeme.
Mohli by to ale mravenci Jiříkovi opravdu říct, jaké vlastně vydávají zvuky?
Vydávají sice zvuky, ale většinou mechanickým způsobem, třením nožiček nebo nějakým takovýmhle mechanismem, jakoby fyzikálním spíš, ale hlavní komunikační způsob je přes chemii, jako feromony a takovýhle záležitosti. I s okolním světem vlastně komunikují přes ty chemické látky, ty různé silice a podobné věci, které zase si vysílají do světa rostliny, takže většinou se řídějí takovýmihle signály.
Vysvětluje geobotanik Pavel Kovář z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, podle kterého sice mravenci neartikulují, ale o to více pak hučí celé mraveniště.
Když přijdete k hromádce těch lesních mravenců, tam ani nemusíte přikládat ucho nějak blízko a slyšíte, jak to tam šustí, protože mravenci neustále stavějí, konstruují něco a nosí spoustu věcí, takže to je slyšitelná záležitost, když je to takhle na jednom místě.
A mravenci patří do rodu blanokřídlých, tedy do stejné skupiny hmyzu jako třeba včela anebo vosa, a tak i oni jsou považováni za sociální hmyz, kde má každý jasně danou roli, se kterou se už narodí. Dělnice se vylíhnou na jaře, v létě pak okřídlení pohlavní jedinci, trubci a královny, a jejich rojení pak někdy nad mraveništěm může vypadat jako hořící pochodeň.
V tom plném létě, kdy nastane příhodná klimatická nebo meteorologická situace, tak z ničeho nic se začnou rojit na povrchu, na místech těch svých kopečků, a z ničeho nic se vytvoří takový sloup okřídlenců, husté hejno, které stoupá v tom ohřívaném vzduchu směrem nahoru. Takže lidé z dálky, když to pozorují, tak často u některých těch druhů, které jsou zbarveni třeba do červena nebo do žluta, tak si myslí, že tam hoří.
Vraťme se ale ke Zlatovlásce, kde si Jiřík bezradný při plnění úkolů vzpomene na jejich slib.
A kdyby tady byli moji mravenci, snad by mi pomohli.
Však tu jsme, abychom ti pomohli. Co potřebuješ?
Mám sbírat perly a nevidím ani jednu.
Malinko, jen počkej, my je za tebe sebereme.
A okamžitě se rozbíhají po louce, aby se sbíraly všechny perly, které Zlatovlasá pana postrácela. Pro mravence, kteří mají od několika milimetrů až po pár centimetrů, to není problém, protože pořád něco nosí. A podle profesora Kováře dokonce opravdu najdou přesně to, co chtějí.
No, oni podle pokročilosti sezóny vyhledávají určité věci, mají nějaké preference. Dělnice jsou uspůsobeny právě na to nošení. Transport je jejich prostě životní činnost, pracovní zaměstnání, takže oni neustále něco nosí, ať už to jsou ty jejich larvy a kukly, nebo to jsou ta semínka. No a nebo nosí teda třetí podstatná složka toho jejich transportního úsilí, je materiál prostě na stavbu těch mravenišť. A je to zajímavé to pozorovat, prostě to jejich obrovský úsilí a schopnost vůbec to přenést.
Velikost mraveniště se odvíjí od jeho stáří. Královna je schopna denně snášet až 30 vajíček, za celý život jsou to miliony. A v mraveništi jsou pak tisíce jedinců, kteří žijí nad zemí i pod povrchem. Známo je asi 12,5 tisíce druhů. A tak je jasné, že když se spojily dělnice celého mraveniště, které Jiřík zachránil, povedlo se jim rychle sezbírat všechny perly.
Už běžíme, Jiříku, na sám ruku.
Děkuji vám, kamarádi.
Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Po pohádkách teď už slíbený rozhovor s věhlasným britským vědcem. Od odhalení existence genu P53, který chrání před vznikem nádorů, uplynulo 40 let. Na skutečně fungující využití v klinické praxi ale tento objev zatím čeká. Řada vědeckých týmů na tom pracuje, mezi nimi i samotný objevitel genu, onkolog David Lane. Ten letos zavítal i do České republiky, aby v Brně převzal čestný doktorát Masarykovy univerzity. Právě tam s ním natáčela Martina Pouchlá.
Mr. Lane, your scientific career is connected.
Pane Lane, vaše vědecká kariéra je spojená s genem a proteinem P53. Mohl byste prosím popsat, oč se jedná a proč jsou tyto molekuly tak důležité?
P53 je jeden z až 30 000 genů, které máme a které regulují, co naše těla dělají. Kóduje stejnojmenný protein, P53. A přišlo se na to, že tato molekula je velmi důležitá v ochraně před onemocněním rakovinou. Takže máme-li rakovinu, často je poškozený právě tento gen. Existují rodiny, které se rodí se špatnou kopií tohoto genu a tyto trpí na rakovinu daleko častěji. To je silný důkaz toho, jak důležitý P53 je. Rakovina to je přes 200 různých chorob. Právě to donutilo vědce, aby se jí tak intenzivně zabývali. Dosud bylo publikováno 90 000 studií o P53. Je to klíč pro porozumění lidské rakovině.
Je to gen typický jen pro člověka, nebo se vyskytuje i ve zvířecí říši?
Je to starobylý gen, který mají i primitivní zvířata. Nedávno jsem studoval měkkýše a také oni mají P53. A pokud ne, onemocní rakovinou krve. To nám naznačuje, že ochrana pomocí P53 je důležitým procesem, který evoluce uchovává. Je to způsob, jakým se buňky drží na úzdě. Přirovnal bych to k mnichu, který velmi opatrně opisuje knihy a kdykoliv vidí chybu, opraví. Analogicky k tomu P53 kontroluje pokaždé, když se buňka dělí, že obě dceřinné buňky jsou stejné a neudělali si nepořádek v DNA.
A vy jste tím, kdo tento gen před 40 lety objevil?
Ano, jsem.
Což se stalo na začátku vaší vědecké kariéry?
Ano, byl jsem velmi mladý. Tehdy jsem zrovna dokončil doktorská studia. Bylo mi 25. Tehdy jsem si vůbec neuvědomoval, jak zásadní ten objev je. Věděli jsme, že je to zajímavé, ale nikdy se mi nesnilo, že by to mohlo být tak moc důležité. Naši první studii jsme uveřejnili v roce 1979. Téměř na den přesně před 40 lety. A asi po 10 letech si naše laboratoř začala uvědomovat, jakou roli ten gen hraje. Byla to velmi dlouhá cesta a stále se o P53 učíme nové poznatky. Ale velkou nadějí samozřejmě je, že se díky němu dostaneme k lepším lékům na rakovinu.
Doslechla jsem se o tom, že důkaz, že P53 je supresorem rakovinného bujení, přišel díky experimentování na ruce vašeho přítele. Je to pravda?
Ne tak docela, ale je to dobrá historka. To, o co jsme se tehdy pokoušeli, bylo prokázat, že onen gen reaguje na poškození DNA. Naše myšlenka byla, že P53 rozezná poškození a pomůže tělu, aby se s ním vypořádalo. A můj přítel Peter Hall mi dobrovolně nabídnul svou paži a vystavil ji přímému slunci, respektive ultrafialovému záření. Pak jsme vzali drobné vzorky jeho kůže a velmi jasně jsme viděli, že P53 byl poškozený ve vyšší míře na místech, kam svítilo slunce, než na místech, kam nesvítilo. Dokázalo to, že ten systém funguje v odpovědi i na fyziologické dávky ultrafialového světla. Dříve jsme testovali velmi silné stimuly, ale tohle byl experiment využívající přirozené podmínky. Takže můj přítel byl výsledkem, stejně jako já, velmi potěšen. Později, když se jeho drobná zranění nehojila tak dobře, jeho nadšení opadlo a pořád se mě ptal, jestli nechci být příštím pokusným králíkem já.
Ale dosud neexistuje žádná léčba, která by vycházela ze znalostí o diskutovaném genu. Proč je tak komplikované s nějakou přijít?
Ano, velmi to frustruje mě i kolegy, když máme tak fascinující objev, tak kde je lék? Ukazuje to, jak náročné je přetavit pozorování v produkt. Spousta dnes dostupných léků na rakovinu blokuje funkce proteinů, ale my je potřebujeme znovu zfunkčnit.
Co je v těchto dnech nejslibnějším způsobem využití znalostí o genu a proteinu P53?
Myslím si, že nejslibnější jsou léky, na kterých už nějakou dobu pracujeme. Jsou určené pro nádory, při kterých je v buňkách protein stále přítomný. A my máme léky, které pomohou jejich činnost správně zapnout. A ty už jsou v rámci klinického testování. Hodí se na leukémii. A do 2 nebo 3 let by mělo být jasno, zda je schválí americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Zatím nepracují tak, jak jsme doufali. Zdá se, že budou muset být použity v kombinaci s dalšími léčivy, aby dosáhli svého léčebného účinku. Ale rozhodně to je velký pokrok.
A co způsobuje mutace toho genu? Jsou to viry, které spouští rakovinné bujení, nebo je to dané geneticky?
Nejčastěji jde o genetické příčiny dané prostředím. Například aflatoxín je toxín, který se často vyskytuje v obilninách a má velkou moc měnit DNA. Když zkoumáme sekvenci DNA P53, jsme schopni objevit stopy po jeho působení. Dále je to kouření. U nádoru na plicích vidíme alterace P53. Spousta studií se proto zaměřuje na to, které aspekty prostředí, ve kterém žijeme, způsobují rakovinu.
Myslíte, že se někdy dočkáme stavu, kdy rakovina nebude pro lidi už tak nebezpečnou a běžnou nemocí? Že někdy získáme podobnou rezistenci k rakovině, jako mají například sloni?
Kdyby každý žil doporučeným životním stylem, mohli bychom výskyt rakoviny zásadně zredukovat. Nekouřit, nesedět na slunci příliš dlouho, to jsou důležité věci. Eliminovat rakovinu jako riziko pro náš druh je běh na dlouhou trať. Možná by se to mohlo stát, ale to bychom museli souhlasit s tím, že je v pořádku zasahovat do lidského genomu. A to se jen tak nestane. Ale na základě modelů můžeme odhadnout, že to je možné. Do buněk myší se podařilo vložit extra kopii P53 a u takové myši je pak velmi nepravděpodobné, že onemocní rakovinou. Je patrné, že proto můžeme mnohé udělat a to je velmi vzrušující.
A jak si takový lék můžeme představit? Jako nějakou tekutinu obsahující speciální látky?
Může mít velmi konvenční podobu. To, na čem aktuálně pracujeme, by mělo být ve formě pilulky. Její efekt je, že o něco zvyšuje úroveň exprese genu P53 v buňkách. Pokud bychom to přehnali, lidé by rychleji stárnuli. Pokud totiž máte příliš mnoho této bílkoviny a není dobře kontrolovaná, tak to sice zabraňuje rakovině, ale také dělení buněk, takže vaše tkáně rychleji stárnou. Musíme to tudíž velmi opatrně regulovat. Ale zdá se mi, že je to jistá příležitost pomoci. Pokud by to vyšlo, mohla by existovat pilulka, kterou si vezmete jednou za týden a která sníží pravděpodobnost rakovinného bujení. To je můj sen. Ještě k němu vede dlouhá cesta. Ale to je sen.
Čerstvě jste získal čestný doktorát na Masarykově univerzitě. Jaká je vlastně pozice Česka v oboru, kterému se věnujete?
Už přes 30 let spolupracuji s Bořivojem Vojtěškem z Masarykova onkologického ústavu. Společně jsme publikovali skoro 50 studií. Myslím, že naše společná práce je velmi zásadní. Některé z nejranějších prací ukazují, jak vznikají mutace genu P53. A Bořivoj Vojtěšek má sám kolem sebe řadu lidí, kteří P53 zkoumají. Takže Brno je ve studiu tohoto genu velmi silné. A další týmy jsou v Praze. Takže ano, Češi se ve výzkumu P53 velmi angažují. A jsem hrdý na to, že toho mohu být součástí.
Jsou tu ještě nějaké další synergie mezi Masarykovou univerzitou a Singapurskou agenturou pro vědu, technologii a výzkum, pro kterou pracujete?
Spousta lidí z České republiky jezdí dělat výzkum do Singapuru. Mnozí přímo do mého týmu. Bořivoj tam strávil společně se mnou rok. Je dobré podporovat tato propojení. A když jsem ještě pracoval v Dundee, Bořivoj tam také za mnou byl. Také spousta mých kolegů jezdí do Brna. Je to komunita lidí, kteří jsou zaujatí P53 a rádi spolupracují a rádi jezdí do České republiky. Stali jsme se přáteli, naše rodiny se navštěvují. Je skvělé mít dobrou vědeckou spolupráci na takové úrovni.
Takže je to určitá malá česká stopa zanechaná na výzkumu genu a proteinu P53.
Spíš bych řekl pořádný otisk.
Děkuji za rozhovor. Ať se vám daří v dalších výzkumných aktivitách.
A já už pouze doplním, že s britským onkologem Davidem Lanem natáčela Martina Pouchlá.
Magazín Leonardo.
Sněhových vloček jsme si letos o Vánocích moc neužili, a tak se na ně teď podíváme alespoň z vědeckého pohledu. Vločky totiž fascinují nejen děti. První vědecké pojednání o sněhové vločce vzniklo dokonce už před 400 lety v rudolfínské Praze.
Kepler jednou v zimě, když se procházel po Karlově mostě, tak mu sedali na klopy kabátu právě ty vločky a zaujal je jejich tvar. Napsal dokonce i knížku o šestiúhelné sněhové vločce, neboli poutavé čtení o ničem. on to spojoval jakoby s vesmírem a položil si otázku, jaké síly způsobují takovou tu symetrii a vlastně dokonalost té sněhové vločky. Na to nenašel odpověď, protože stupeň poznání nebyl takový.
Nahlíží do historie profesor Pavel Demo z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Dnes už víme, že vločka vzniká v troposféře, tedy zhruba v 10-kilometrové výšce, ale nejprve se musí vytvořit krystalické jádro, a to procesem nukleace.
To znamená, že v těch výškách, kde třeba minus 10, minus 20 stupňů, molekuly vody pohybují se dost rychle k tomu, aby když se srazí, zase se odrazily. Když ta teplota se sníží, může nastat situace, jako když hrajete biliáře, když strčíte do té koule jenom málo, dotkne se ty druhy a už zůstanou spolu. Vytvoří se mezi nimi vazba, začne být stabilní až dosáhne takzvané kritické velikosti, která se dá spočítat pomocí termodynamiky.
Tyto zárodky vloček mohou vznikat buď samostatně díky dostatečnému přesycení a podchlazení, anebo k tomu potřebují nějaké drobné nanočástice z ovzduší, jak přibližuje Kateřina Vodičková z Meteopresu.
V atmosféře máme mikroskopické částečky prachu, pylu a dalších vlastně pevných příměsí a ty působí jako takzvaná krystalizační nebo nukleační jádra. Vodní pára může na nich namrzat, vzniká zárodek ledového krystalku. Ten postupně narůstá díky tomu, že se vlastně může srážet s dalšími ledovými krystalkami a také s kapičkami přechlazené vody o teplotách kolem minus 12 stupňů Celsia, až se z něj stává sněhová vločka.
Z fyzikálního hlediska se vločka pohybuje volným pádem, a to rychlostí 2 až 15 km za hodinu, a po dopadu na zem už neroste. Na sněhové vločce jsou nejkrásnější krystalky, které vytváří. Protože když se na ní podíváme pod mikroskopem nebo ji vyfotíme, tak má opravdu nádhernou strukturu. A pravděpodobnost, že dvě vločky budou stejné, prakticky neexistuje.
Bylo spočítáno, že pravděpodobnost nalezení dvou stejných vloček je asi 10 na minus 767 nebo jaké takové číslo, což znamená, že to je vlastně 0,000, tam skoro 700 nul a pak je až jednička.
Jak ale vzniká ta nádherná šestihraná struktura? Podle profesora Dema, který přednáší i na ČVUT, důležitá je teplota, ale základem je chemická vazba vody, kdy dva vodíky svírají s kyslíkem úhel zhruba 105 stupňů.
A proto vzniká i ta hexagonální struktura, jakoby základní stavební jednotka. A to se potom pak už jenom navazuje jedno na druhý až do třech rozměrů. Plus, když toto započteme, tu nestabilitu toho fázového rozhraní, tak můžou na něm vzniknout prostorové nebo časové struktury.
A že vloček je opravdu hodně, prokázal už ve 30. letech minulého století japonský vědec Ukihiro Nakaja, který definoval 41 morfologických skupin vloček.
Tento japonský fyzik vyfotil 3000 fotografií různých sněhových vloček ledových krystalků a z nich právě vybral těch 41 základních tvarů. Ledové vlastně jehličky, sloupky, destičky, šesticípé hvězdy, pyramidky, projektily a dendrity. A ty se vlastně různými způsoby můžou kombinovat, zatímco padají atmosférou.
Člověk si říká, proč asi zkoumal sněhové vločky. Ovšem právě díky tomu, že odhalil princip vzniku jejich struktury, přišel Nakaja na to, jak vytvořit umělý sníh. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Od ledové Antarktidy až po divoké pralesy světa, od Spojených států amerických až po Indonésii. Tam všude se uplatňují znalosti a zkušenosti českých vědců a tam všude se vydávají reportéři vědecké redakce, aby pro vás práci českých expertů a jejich zahraničních kolegů zachytili. Na vědecká dobrodružství se vydáme i v následujícím roce. Podrobnosti teď prozradí dramaturgyně Tereza Šťastná. Vítej.
Dobrý den. Vědecká dobrodružství odstartujeme už na začátku ledna, a to z amerického Las Vegas. Právě tam se totiž každoročně odehrává největší veletrh spotřební elektroniky na světě. A i letos se do Vegas vydávají také české startupy. Dobí americký trh speciální brzdy na inline brusle nebo chytré vložky do bot, které běžcům poradí, jak zlepšit svůj styl. No a v hledáčku je i obrovský trh domácích mazlíčků, kam chce český startup stoupit s chytrým obojkem a miskou pro psy. Už od 6. ledna se tak posluchači můžou těšit na ty největší novinky v technologiích z celého světa.
Pojďme teď ale říct, kam všude se naši kolegové s reportážním mikrofonem příští rok vydají.
Tak třeba do Jihoafrické republiky, do tamního parku Kruger, totiž dlouhodobě jezdí čeští entomologové a ekologové, aby tam studovali ekologii hmyzu, ptáků a rostlin. Zkoumají vztahy mezi ekosystémy a jak je ovlivňují třeba velcí savci. Další exotickou zastávkou našich vědeckých dobrodružství se stane Indonésie, kde mladá česká vědkyně založila iniciativu Chráníme mořské želvy. Oblast Berau na severovýchodním Borneu je totiž 8. největším líhněštěm karet obrovských na světě. Jejich populace tu ale za posledních 70 let klesla o více než 90%. A to, jak aktivity Hany Svobodové pomáhají želvy zachraňovat, samozřejmě posluchačům také přiblížíme.
Velkým tématem posledních let je klimatická změna. Takže zaměří se i na ní některé z dalších nových dílů vědeckých dobrodružství?
Rozhodně ano. Na Havaji se podíváme mimo jiné na ochranu korálových útesů, na které globální oteplování velkou měrou dopadá. V Indii zase budeme zjišťovat, jak si tato země umí poradit s nedostatkem vody a jak se osvědčil experiment ve státě Sikkim, ve kterém zakázali používání jakýchkoliv pesticidů. Témat, a to nejen ta týkající se klimatických změn, ale nabídneme samozřejmě mnohem více, a to každý měsíc na Plusu.
K poslechu nových vědeckých dobrodružství v roce 2020 nás pozvala Tereza Šťastná. Díky.
Naslyšenou.
A my jsme tímto vyčerpali témata magazínu o vědě, posledního v tomto roce. Klidný vstup do roku 2020 vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.